Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. El Salvador pilih vaksin Pfizer, sementara Filipina beli Moderna. Mendagri terbitkan SE larangan open house Lebaran. Berita sengkapnya. Presiden El Salvador Nayib Bukele mengatakan negara Amerika Tengah itu membuat kesepakatan dengan Pfizer untuk 4,4 juta dosis vaksin COVID-19. Bukele Rabu 5 Mei mengatakan dengan pembelian ini pihaknya menjamin imunisasi untuk seluruh populasi tidak terganggu. Sementara itu, Badan Obat-obatan dan Makanan Filipina menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang diproduksi perusahaan farmasi Amerika Serikat AS, Moderna. Kepala Badan Obat-obatan dan Makanan Filipina, Rolando Enrique Domingo, mengatakan vaksin itu berpotensi mempunyai manfaat lebih banyak dibandingkan risikonya. Ia menambahkan vaksin tersebut akan diberikan pada masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Filipina berharap menerima 194 ribu dosis vaksin Moderna pada bulan ini. Vaksin tersebut menjadi vaksin ketujuh yang disetujui untuk digunakan atas kebutuhan darurat. Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan perpanjangan status darurat di Tokyo dan sejumlah daerah perkotaan besar lainnya yang bakal berakhir pada 11 Mei. Demikian seperti dilansir surat kabar Yomiuri Rabu. Jepang menetapkan status darurat selama 17 hari di prefektur Tokyo, Suzuka, Kyoto, dan Hyogo pada 25 April dalam upaya menekan lonjakan infeksi COVID-19. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu dengan sejumlah menteri kabinet terkait pada Rabu guna membahas kelanjutan status tersebut. Perpanjangan pembatasan darurat akan berlaku kurang dari 3 bulan menjelang Olimpiade Tokyo, meningkatkan kekhawatiran apakah acara tersebut dapat digelar sesuai rencana atau tidak. Provinsi Alberta, Kanada meningkatkan pembatasan yang bertujuan untuk menahan penyebaran COVID-19 karena gelombang ketiga pandemi mengancam sistem rumah sakit dalam beberapa pekan. Menurut Gubernur Alberta Jason Kenney, pada Selasa 4 Mei, langkah-langkah yang lebih ketat antara lain membatasi sekolah untuk pembelajaran secara daring, memerintahkan tempat-tempat kerja dengan wabah COVID-19 untuk tutup selama 10 hari, dan mengurangi jumlah orang yang diizinkan hadir di pemakaman dan kegiatan keagamaan. Alberta, yang merupakan pusat industri energi Kanada, memiliki tingkat kasus COVID-19 per kapita tertinggi di negara tersebut. Sementara Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pemerintah federal menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan provinsi tersebut untuk mengendalikan situasi dan menjaga keamanan warga Alberta. Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Zhang Qianchen Selasa 4 Mei ditunjuk sebagai Deputi Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia WHO. Zhang menekuni isu-isu perdagangan internasional lebih dari 30 tahun dan menjadi Duta Besar Tiongkok untuk WTO selama periode 2017-2020. Selain Zhang, Dirjen WTO Ngoji Okonjo Iweala juga menunjuk 3 orang deputi lainnya, yakni Angela Ellard dari Amerika Serikat, Annabel Gonzalez dari Costa Rica, dan Jean-Marie Paugam dari Prancis. Keempat pendahulu mereka yang semuanya laki-laki telah habis masa jabatannya pada 31 Maret. Menurut Okonjo Iweala, ini pertama kalinya dalam sejarah setengah dari deputi direktur di organisasi WTO adalah perempuan. Menurut media resmi setempat Rabu, sebelum Zhang, Yi Qiaojun juga ditunjuk sebagai Deputi Direktur Jenderal WTO pada Agustus 2013 dan menjadi orang Tiongkok pertama yang menempati posisi tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran nomor 800/2794/SJ tentang pembatasan kegiatan buka puasa bersama pada Ramadan dan pelarangan open house halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rilisnya diterima di Jakarta Rabu meminta gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia agar mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan buka puasa bersama dan pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran. Surat edaran itu dikeluarkan setelah mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau pada 2020 yang lalu, serta mencermati pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sehingga kepala daerah perlu melakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Ramadan dan menjelang perayaan saat maupun pasca Idul Fitri 2021. Kemudian, Mendagri juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat atau ASN di daerah agar tidak melakukan open house atau halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 2021. Pemerintah memproyeksikan transaksi pada Hari Bangga Buatan Indonesia BBI 2021 bakal melebihi transaksi tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,6 triliun, mengingat perhelatan tahun ini digelar lebih panjang, yakni selama 9 hari. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan kepada Antara di Jakarta Rabu. Oke menjelaskan dari hasil koordinasi Kementerian Perdagangan dengan kementerian atau lembaga terkait serta beberapa platform e-commerce disepakati mengubah program Hari Belanja Online Nasional 2021 menjadi Hari Bangga Buatan Indonesia Hari BBI 2021 dengan mengambil tema utama Semakin Bangga Buatan Indonesia. Menurut Oke, awalnya pemerintah ingin memberikan subsidi berupa gratis ongkos kirim untuk Hari BBI 2021, namun ternyata sejumlah platform e-commerce telah mencanangkan program gratis ongkir tersebut untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah kebijakan peniadaan mudik. Oke menambahkan program tersebut menjadi penting dilakukan karena Indonesia berada di tengah pandemi COVID-19 sekaligus sedang berupaya membangkitkan perekonomian dari dampak pandemi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat perekonomian Indonesia masih tumbuh negatif atau mengalami kontraksi 0,74% year on year pada triwulan 1/2021. Hal itu dikatakan Kepala BPS Suharyanto di Jakarta Rabu. Ia mengatakan pertumbuhan ini mulai memperlihatkan perbaikan karena ada tren yang menanjak sejak ekonomi triwulan 2/2020 terkontraksi 5,32%. Ia mengatakan kalau dibandingkan triwulan sebelumnya, ini menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara itu, pencatatan pada triwulan 1/2021 ini sedikit di luar dari proyeksi pemerintah sebelumnya, yaitu tumbuh negatif pada kisaran 0,5% sampai 0,3%. Meski terkontraksi, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat pada triwulan 1/2021 seperti membaiknya indeks penjualan retail, indeks keyakinan konsumen maupun PMI manufaktur. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Judul komentar hari ini, hasil KTT ASEAN untuk mengatasi krisis Myanmar. Pasca konferensi tingkat tinggi ASEAN di Jakarta, keadaan Myanmar tidak menunjukkan perbaikan. Saling serang antara militer dan kelompok anti kudeta bahkan cenderung meningkat. Media massa di Myanmar juga terpopularisasi antara media junta militer, media anti kudeta dan media yang menyiarkan informasi mengenai berbagai kekerasan yang terjadi. Beberapa hari setelah KTT ASEAN membicarakan kemelut Myanmar pasca kudeta militer, suasana mencekam di beberapa wilayah semakin menjadi. Bom yang meledak di pemukiman warga membuat rakyat semakin berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Media setempat memberitakan terjadinya ledakan bom parsel di wilayah Bago Barat yang menewaskan antara lain seorang mantan anggota parlemen pendukung Aung San Suu Kyi, 5 orang termasuk seorang polisi dikabarkan tewas dalam ledakan yang terjadi Senin 3 Mei lalu. Wajar jika rakyat semakin dilanda ketakutan karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas ledakan bom yang terjadi tidak hanya sekali. Kelompok perlawanan dari etnis bersenjata yang mendukung para demonstran mulai meningkatkan serangan terhadap militer Myanmar. Seiring dengan itu, muncul serangan dari pihak tak dikenal terhadap pangkalan udara dan pangkalan militer Myanmar. Situasi semakin tidak jelas karena berita dan informasi yang simpang siur. Dominasi berita dari pihak militer dilawan oleh pemberitaan pihak yang menentang. Sementara itu, muncul informasi yang sifatnya hanya memprovokasi dengan memberitakan tindakan-tindakan kekerasan, penutupan media pendukung aksi perlawanan dan pemblokiran internet serta media sosial tidak menyelesaikan masalah atau menghentikan perlawanan. Rakyat Myanmar hidup dalam ketidakpastian akibat kudeta militer. Jika keadaan semakin kacau dan tidak terkendali, maka besar kekhawatiran bakal terjadi perang saudara di negara itu. Sesungguhnya, komitmen untuk melaksanakan hasil pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Jakarta baru-baru ini sangat penting diwujudkan, khususnya oleh pemerintahan junta militer. Kehadiran jenderal senior Myanmar semestinya tidak digunakan oleh junta militer hanya untuk melegitimasi keberadaan dan tindakannya semata. Butir-butir hasil KTT di Jakarta perlu segera direalisasikan. Para pemimpin ASEAN dapat dan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah terjadinya perang saudara di Myanmar. Negara itu adalah salah satu anggota ASEAN. Keadaan Myanmar yang semakin kacau tentu akan berdampak pada keberadaan ASEAN dan negara-negara anggota lainnya. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From New York,
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 5 Mei 1944, Mohandas Gandhi dibebaskan dari penjara. Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi adalah pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah orang paling penting terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan dengan membentuk sebuah gerakan non-kekerasan. Ia membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan Inggris dan memberi inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni Inggris lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya dan membentuk persemakmuran. Aktivitasnya membuat ia berulang kali masuk penjara. Gandhi terakhir di penjara di Aga Khan Palace pada 9 Agustus 1942 sampai dibebaskan pada 5 Mei 1944. Kami beralih ke 5 Mei 2004, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Abdul Mukti Ali meninggal dunia. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali menjadi Menteri Agama Republik Indonesia dari 1971 hingga 1978 pada pemerintahan Presiden Soeharto. Ia terkenal sebagai ulama ahli perbandingan agama yang meletakkan kerangka kerukunan antar umat beragama di Indonesia sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau istilah yang sering dipakainya, setuju dalam perbedaan. Ia terkenal sebagai cendekiawan muslim yang menonjol sebagai pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Ia meninggal dunia pada 5 Mei 2004. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Mei 2007 pesawat terbang Kenya Airways penerbangan 507 jatuh. Kenya Airways penerbangan 507 yang terbang di Douala, Kamerun ke Nairobi, Kenya diduga jatuh dekat kota Lolodorf sekitar 160 km di sebelah tenggara kota pantai Douala, Kamerun Selatan pada 5 Mei 2007. Pesawat mengangkut 105 penumpang dan 9 awak pesawat. Kenya Airways menyatakan penumpangnya berasal dari 26 negara. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Hasil investigasi menyatakan kecelakaan disebabkan kesalahan pilot yang tetap memutuskan lepas landas meskipun cuaca pada saat itu sangat buruk. Sekian hari ini dalam sejarah.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terik dari orang biasa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market mencapai level 54,6 pada April 2021. Angka tersebut naik signifikan dibanding Maret yang berada di posisi 53,2. Indeks ini pun mencerminkan sektor industri sedang ekspansif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya Senin mengatakan, sektor industri pengolahan non-migas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Agus Gumiwang menjelaskan, sepanjang 2 bulan berturut-turut, Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia menorehkan rekor tertinggi. Selain itu, kondisi bisnis kini telah menguat dalam 6 bulan terakhir dan gencar melakukan perluasan usahanya. Menurut Agus Gumiwang, para pelaku industri Indonesia sudah mulai bangkit lagi sebab pada April tahun lalu, kondisi PMI Manufaktur Indonesia jatuh ke titik terendahnya, yaitu di level 27,5. PMI Manufaktur Indonesia pun yang berada di tingkat ekspansif merupakan salah satu indikator perekonomian yang semakin membaik. Tren ini juga menunjukkan kepercayaan dunia usaha dan industri terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sudah on the track atau pada jalurnya. Agus Gumiwang pun berterima kasih kepada para pelaku industri yang terus semangat menjalankan usahanya. Menurut Menteri Perindustrian, hal ini akan membawa efek berganda yang luas bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan devisa. Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia pada April, Direktur Ekonomi Perusahaan Analis Ekonomi IHS Market Andrew Harker mengatakan, perusahaan yang mencatat output permintaan baru dan pembelian semua naik pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode survei 10 tahun. Sementara permintaan ekspor baru kembali tumbuh setelah 16 bulan periode penurunan. Di samping itu, bisnis baru mengalami ekspansi substansial dan sejauh ini merupakan laju tercepat sejak survei dimulai April 2011. Perusahaan sering menyebutkan perbaikan pada permintaan pelanggan. Terlebih lagi, total permintaan baru didorong kembalinya bisnis baru dari luar negeri. Selanjutnya, rekor kenaikan pada aktivitas pembelian juga terjadi karena perusahaan menanggapi arus pesanan baru yang masuk. Sementara itu, waktu pengiriman dari pemasok secara umum tidak berubah pada April, menandakan gangguan pada rantai pasokan mulai berkurang.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau Emergency Use Authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah divaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Lagu ini kutulis untukmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Prapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pulau Kelapa. Tahukah Anda jika ada Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu? Jika sedang suntuk dengan pekerjaan yang setiap hari dilakukan dan membutuhkan liburan singkat, sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ke luar Jakarta atau malah ke luar pulau, karena nyatanya Jakarta memiliki pemandangan yang begitu indah. Apalagi jika bukan Pulau Kelapa, memang dibandingkan dengan pulau yang lainnya, nama Pulau Kelapa tidak begitu terlihat, bahkan sering tenggelam dengan destinasi pulau-pulau yang lain. Namun hal yang harus Anda ketahui adalah keindahan Pulau Kelapa yang terus menawarkan sejuta pesonanya. Pulau Kelapa adalah salah satu pulau yang berpenduduk, sehingga setelah sampai di pulau ini, Anda akan langsung disambut dengan ramahnya penduduk di sini. Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu ini memang cukup unik. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Bugis yang menghuni Pulau Kelapa. Masyarakat Bugis datang dari Pulau Sulawesi yang bertransmigrasi. Pulau Kelapa memiliki luas kurang lebih 13 hektar. Anda bisa membayangkan betapa luasnya Pulau Elok ini. Panorama yang ditawarkan Pulau Kelapa adalah air laut biru dan begitu jernih. Hamparan pasir pantai berwarna putih yang luas dipadukan dengan habitat terumbu karang seperti menjadi sebuah sajian keindahan yang tidak bisa dielakkan lagi. Seperti nama yang dimilikinya, Pulau Kelapa memiliki begitu banyak pohon kelapa yang berjejeran, menambah indah pemandangan. Berbagai macam spot keren di Pulau Kelapa ini bisa Anda gunakan untuk berfoto selfie. Selain itu, di Pulau Kelapa juga terdapat penangkaran penyu yang sering digunakan untuk melakukan edukasi hewan laut. Usahakan mengunjungi Pulau Kelapa di sore hari, sehingga Anda bisa langsung menikmati sunset indah yang disajikan oleh Pulau Kelapa. Biasanya pengunjung datang ke Pulau Kelapa pada sore hari dan menikmati indahnya sunset terlebih dahulu, ditemani dengan berbagai hidangan laut khas Pulau Kelapa. Untuk menuju ke Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu, Anda bisa menempuh perjalanan dari Pulau Pramuka. Jaraknya kurang lebih 30 menit dari Pulau Pramuka. Lokasi Pulau Kelapa tidak jauh dari pulau lain, sehingga setelah pulang dari Pulau Kelapa, Anda bisa menjelajahi pulau lain maupun menikmati waktu sepanjang hari di Pulau Kelapa. Jika Anda hanya ingin berlibur di Pulau Kelapa, Anda dapat langsung datang ke Pelabuhan Kaliadem yang berada di Muara Angke. Akses ke Pulau Kelapa yang ketiga ini juga sering digunakan oleh mereka yang ingin langsung menuju ke Pulau Kelapa. Jadi tidak sulit bukan menuju ke Pulau Kelapa yang indah ini. Pulau Kelapa juga terkenal dengan legenda setan lautnya. Legenda tersebut muncul dari cerita penduduk yang sering melihat ketika sedang menyelam mencari ikan. Entah benar ataupun tidak, yang pasti diharapkan Anda tetap menjaga sopan dan santun selama berlibur di Pulau Kelapa. Hindari membuang sampah sembarangan ataupun berkata kotor selama berada di Pulau Kelapa. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia untuk Dunia.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah?
Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada suatu tempat di mana kau dapat kusapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku damba suatu tempat di mana.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Produk-produk mesin yang dihasilkan oleh 7 pelaku usaha Indonesia yang berpartisipasi di Pameran Dagang Equipment and Manufacturing West Africa atau EMWA di Lagos, Nigeria, diminati oleh para pengusaha Nigeria. EMWA yang berlangsung pada akhir April adalah pameran dagang internasional yang menampilkan produk peralatan dan mesin manufaktur terbesar di Afrika Barat. Pameran berskala internasional ini merupakan pameran yang digelar secara luring untuk pertama kalinya sejak Maret 2020. Pada pameran tersebut, mesin produksi UKM Indonesia berhasil catatkan potensi pembelian hingga $705,000. Partisipasi 7 pelaku usaha Indonesia dilakukan secara daring dan difasilitasi Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Lagos. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menjelaskan, upaya promosi perusahaan Indonesia termasuk pelaku UKM oleh Kementerian Perdagangan di luar negeri menunjukkan peluang produk Indonesia tetap terbuka dan diminati pembeli Nigeria. Diharapkan para pelaku usaha termasuk UKM Indonesia akan terus terpacu untuk menembus pasar global. Partisipasi Indonesia di EMWA 2021 merupakan salah satu upaya mempromosikan produk-produk Indonesia di mancanegara untuk mendorong kinerja ekspor nasional di tengah pandemi COVID-19. Meskipun partisipasi dilakukan secara daring, namun peluang ekspor selalu terbuka. Perusahaan Indonesia yang aktif melayani calon pembeli secara daring mengaku cukup kaget dengan antusiasme pengunjung pameran EMWA ini. Pengunjung booth ITPC Lagos tidak hanya berasal dari Nigeria, tapi juga dari Benin, Ghana, dan Kenya. Selama penyelenggaraan EMWA 2021, sekitar 1.600 pengunjung hadir secara langsung meskipun pemerintah kota sudah membatasi jumlah pengunjung yakni hanya 500 orang. Produk mesin yang dihasilkan oleh 7 pelaku usaha Indonesia yang berpartisipasi di Pameran Dagang Equipment and Manufacturing West Africa atau EMWA di Lagos, Nigeria, diminati oleh para pengusaha Nigeria. EMWA yang berlangsung pada akhir April adalah pameran dagang internasional yang menampilkan produk peralatan dan mesin manufaktur terbesar di Afrika Barat. Pameran berskala internasional ini merupakan pameran yang digelar secara luring untuk pertama kalinya sejak Maret 2020. Pada pameran tersebut, mesin produksi UKM Indonesia berhasil catatkan potensi pembelian hingga $705,000. partisipasi 7 pelaku usaha Indonesia dilakukan secara daring dan difasilitasi Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Lagos. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menjelaskan, upaya promosi perusahaan Indonesia termasuk pelaku UKM oleh Kementerian Perdagangan di luar negeri menunjukkan peluang produk Indonesia tetap terbuka dan diminati pembeli Nigeria. Diharapkan para pelaku usaha termasuk UKM Indonesia akan terus terpacu untuk menembus pasar global. Partisipasi Indonesia di MWA 2021 merupakan salah satu upaya mempromosikan produk-produk Indonesia di mancanegara untuk mendorong kinerja ekspor nasional di tengah pandemi COVID-19. Meskipun partisipasi dilakukan secara daring, namun peluang ekspor selalu terbuka. Perusahaan Indonesia yang aktif melayani calon pembeli secara daring mengaku cukup kaget dengan antusiasme pengunjung pameran MWA ini. Pengunjung booth ITPC Lagos tidak hanya berasal dari Nigeria, tapi juga dari Benin, Ghana, dan Kenya. Selama penyelenggaraan MWA 2021, sekitar 1.600 pengunjung hadir secara langsung meskipun pemerintah kota sudah membatasi jumlah pengunjung yakni hanya 500 orang.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Timur yang berjudul Re Ayo Re. Lagu Re Ayo Re diciptakan oleh Is Haryanto dan dipopulerkan oleh penyanyi keroncong Mus Mulyadi pada tahun 1970-an. Setelah itu, banyak penyanyi yang membawakan lagu ini dengan beberapa versi, dan diantaranya adalah Didi Kempot. Lirik lagunya berisikan ajakan kepada teman untuk beramai-ramai pergi ke Tunjungan, salah satu ruas jalan yang punya kontribusi ekonomi sekaligus bernilai historis di Surabaya. Selain cuci mata melihat barang di pertokoan, juga berharap bisa berkenalan dengan anak perempuan penjual rujak cingur. Tidak punya uang saku bukan masalah, asal mau berjalan rame-rame bersama teman. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Rek Ayu Rek oleh Didi Kempot.
Es, malam minggu, krimis bisa. Jangan pengen apel, pengen di duit. Sebenarnya dok ya.
Rek Ayu Rek, melaku-melaku neng tunjungan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.